Նա մեզ այլևս չպահեց, և մենք դուրս եկանք։ Սանդուղքի վրա ես հարբածի պես օրորվեցի։
«Ձեզ ինչ է հայտնի պանի Ստավսկայայի մասին»,
հարցրեցի Վիրսկուց։ «Չափազանց հաճելի կին է», պատասխանեց նա։ «Երիտասարդ է, գեղեցիկ և մենակ պահում է ընտանիքը. Նրա մոր կենսաթոշակը հազիվհազ բավականացնում է տան վարձին»։
«Նա մոր հետ է ապրում»։
«Այո, նույնպես լավ կին է»։
«Նրանք ինչքան են վճարում»։
300 ռուբլի, գիտեք ինչ, նրանցից փող վերցնելը նույնն է, թե զոհարանը թալանես»։
«Գնանք այդ տիկնանց մոտ»,
ասացի ես։ «Մեծագույն հաճույքով», բացականչեց նա։ «Եվ ուշադրություն մի դարձրեք, թե ինչ է դուրս տալիս այս կիզախելագարը. բարոնուհին Ստավսկայային ատում է, ու մի կարգին չեմ կարողանում հասկանալ նույնիսկ, թե ինչի համար. Թերևս նրա համար, որ նա գեղեցիկ է, իսկ աղջիկն էլ իսկական հրեշտակ է»։
«Նրանք որտեղ են ապրում»։
«Աջ կցաշենքում, 3-րդ հարկում»։ Չեմ հիշում նույնիսկ, թե ինչպես իջանք գլխավոր սանդուղքով, ինչպես կտրեցինք բակն ու բարձրացանք կցաշենքի 2-րդ հարկ, քանի որ աչքերիս առջև շարունակ կանգնած էին Ստավսկայան և Վոկուլսկին։ «Տեր աստված, ինչ հիանալի զույգ կլիներ, բայց ինչ կարող ես անել, նա ամուսնացած է. Ասենք ես ոչ մի ցանկություն չունեմ խառնվելու այդպիսի գործի մեջ. ես այսպես եմ մտածում, ուրիշը ուրիշ կերպ, իսկ ճակատագիրն էլ իր իմացածով է տնորինում»։ «Ճակատագիր, ճակատագիր, տարօրինակ ճանապարհներով են ամարդկանց միացնում. Եթե շատ տարիներ առաջ ես Հոպֆերի նկուղ չգնայի Մախալսկուն հանդիպելու, Վոկուլսկու հետ չէի ծանոթանա. Եվ նորից, եթե ես նրան չհամոզեի, որ թատրոն գնար, նա գուցե և երբեք չհանդիպեր պանն Ալենսկայային. Մի անգամ ես նրան պատահմամբ դժբախտության մեջ գցեցի. Էհ, բավական է, չեմ ուզում մի ուրիշ անգամ էլ սխալս կրկնել. թող Տեր աստված ինքը իր ստրուկների մասին հոգա»։ Երբ կանգ առանք պանի Ստավսկայայի դրան մոտ, կառավարիչը չարաճճի քմծի ծաղեց. «Սպասեցեք, նախ տեսնենք երիտասարդ տանտիրուհին տանն է, նրան արժե տեսնել, սիրելի դիմ պարոն»։
«Գիտեմ, գիտեմ»։
Կառավարիչը ոչ թե զանգ տվեց, այլ 2 անգամ դուռը բախեց։ Դուռն անմիջապես կրնկի վրա բացվեց, և երևաց ամրակազմ գերաղախինը, թևքերը վեր կշտած։ Օճառափրփուրը հոսում էր նրա ձեռներից, որ կարող էին ըմբիշի նախանձը շարժել։ «Ախ, դուք եք, պարոն կառավարիչ», ծորտվեց կինը։ «Ես կարծում էի նորից մի… Միթե որևէ մեկը համարձակվել է անհանգստացնել», վրդովված հարցրեց Վիրսկին։ «Ոչ ոք չի անհանգստացրել», պատասխանեց աղախինը, խոսքերը գեղչկավարի արտասանելով։ «Միայն թե այսօր մեկը ծաղիկներ էր ուղարկել. մարդիկ ասում են, թե Մարուշևիչն է, այն, որ դիմացն է ապրում»։
«Սրիկա»,
ֆշացրեց կառավարիչը։ «Բոլոր տղամարդիկ էլ այդ տեսակ են. թե մեկը դրանց դուր եկավ, կպչելու են, ոնց որ մոծակներն են կրակին վրա տալիս»։ «Երկու տիկիններն էլ տանն են»,  հարցրեց Վիրսկին։ Գերաղախինը կասկածանքով նայեց ինձ։ «Իսկ սա ձեզ հետ է, էս պարոնը»։ «Ինձ հետ է, նա տանտիրոջ լիազորն է»։ «Իսկ նա ջահել է, թե ծեր»,  շարունակում էր հարցաքննությունը աղախինը, քննիչի պես զննելով։ «Ինքդ էլ տեսնում ես, որ ծեր է», պատասխանեց կառավարիչը։
«Միջին տարիքի»,
շտապեցի ուղղել ես։ «Աստված վկա, սրանք շուտով ծեր են ասելու 15 տարեկան տղաներին»։ «Երկու տիկիններն էլ տանն են», ասաց աղախինը։ «Միայն թե ջահելի մոտ մի աղջիկ եկավ դասի, իսկ ծեր տիկինը իր սենյակում է»։
«Թյու»,
փնթփնթաց կառավարիչը։ «Դե լավ, զեկուցիր ծեր տիկնոջը»։ Մտանք խոհանոց, որտեղ դրված էր տաշտ, մեջը օճառափրփուրի մեջ թրջված մանկական սպիտակեղեն։ Վառարանի կողքին կապած պարանի վրա չորանում էին մանկական յուպկաներ, բլուզներ և գուլպաներ, իսկույն երևում է, որ տանը երեխա կա։ Կիսաբաց դռնից լսվեց ոչ երիտասարդ կանացի ձայն։
«Կառավարչի հետ, ի՞նչ պարոն»։
ասում էր անտեսանելի տիկինը։
Գուցե Լյուդվիչեկն է, այսօր հենց երազումս տեսել եմ։
Ներս մտեք, ասաց աղախինը հյուրասենյակի դուռը բացելով։ Հյուրասենյակը փոքր էր, մարգարտե երանգների, կահույքը փափուկ էր, բաց կապույտ, անկյունում դրված էր դաշնամուր, երկու պատուհաններին բազմաթիվ սպիտակ և վարդագույն ծաղիկներ, պատերին գեղեցիկ արվեստների ընկերության արտադրած ռեպրոդուկցիաներ, սեղանին դրված էր լամպ, կակաչաձև ապակյա լուսամփոփով։ Պանիկ Շեշովսկայայի դամբարանի պես մռայլ հյուրասենյակից հետո, որտեղ կահույքն էլ գորշ ծածկոցի տակ էր առնված, այս սենյակը թվաց զարմանալի սրտաբաց, ասես այստեղ ամեն օր, ամեն րոպե ինչ-որ հյուրի էին սպասում։ Սակայն սեղանի շուրջ չափազանց սիմետրիկ շարված աթոռները վկայում էին, որ հյուրը դեռ չի հայտնվել։ Մի րոպե անց սենյակ մտավ մոխրագույն զգեստով տարեց տիկինը։ Ինձ զարմացրեց նրա մազերի ճերմակությունը, որ շրջանակում էին նիհարիկ, բայց դեռ չծերացած շատ կանոնավոր դիմագծերով դեմքը։ Այդ դեմքի վրա ես որսացի մեկի ինձ արդեն ծանոթ դիմագծերը։ Տիկնոջ ներս մտնելուն պես կառավարիչը կոչկեց իր կեղտոտած սերթուքի երկու կոճակը, գեղեցիկ գլուխ տվեց, ինչպես վայել էր իսկական ազնվականին, և ասաց. «Թույլ տվեք տիկին ներկայացնել, պան Ժեցկին է, մեր տան տիրոջ լիազորը և իմ բարեկամը»։ Նայեցի այդ մարդու աչքերին, ճիշտն ասած, ինձ մի քիչ զարմացրեց մեր այդ շատ հապճեպ բարեկամությունը։ Կառավարիչը դա նկատեց և ժպտալով ավելացրեց. «Ես ասում եմ բարեկամը, որովհետև մենք երկուսս էլ շատ հետաքրքիր բաներ ենք տեսել արտասահմանում»։
«Ողորմած պարոն, դուք եղել եք արտասահմանում, ու ինչ եք ասում»,
հուզվեց կինը։
1849 թվականին և մի քիչ ավելի ուշ»,
ասացի ես։
«Իսկ պատահմամբ այնտեղ չեք հանդիպել Լյուդվիգ Ստավսկուն»։
«Ինչ եք ասում, տիկին»,
բացականչեց Վիրսկին ծիծաղելով և կրկին գլուխ տվեց։ «Պան Ժեցկին արտասահմանում է եղել 30 տարի առաջ, իսկ ձեր փեսան ընդամենը 4 տարի առաջ է մեկնել»։ Ձեր կինը ձեռքը թափ տվեց, ասես ճանճ էր քշում։
«Իսկապես որ, ինչեր եմ դուրս տալիս»։
«Ներիր ինձ, տերիմ, բայց ես շարունակ մտածում եմ Լյուդվիչեկի մասին. Խնդրում եմ, նստեք, պարոնայք»։ Մենք նստեցինք, ընդ որում էքսկալվածատերը նորից գլուխ տվեց պատվելի տիկնոջը, իսկ տիկինն էլ նրան։ Այդ ժամանակ միայն ես նկատեցի, որ ձեր տիկնոջ մոխրագույն զգեստը մի քանի տեղ լցակարված էր, ու տխուր մի զգացում համակեց ինձ իշխանական շարժուձևեր ունեցող այդ երկու մարդկանց տեսքից, որոնցից մեկը կեղտոտված սերթուկով էր, մյուսը կարկատած զգեստով։ Նրանց վրայով արդեն անցել էր ժամանակի ամեն ինչ հարթող գութանը։
«Դուք, պարոն, հավանաբար չգիտեք մեր դժբախտությունների մասին»,
դիմեց ինձ պատվելի տիկինը։
«Իմ փեսան 4 տարի առաջ տուժեց մի շատ տհաճ գործից և բոլորովին անիրավացի կերպով. Վարշավայում սպանեցին մի սարսափելի վաշխառու կնոջ. Ախ, Տեր Աստված, բայց արժե այդ մասին խոսել. Բարեբախտաբար փեսայիս ընկերներից մեկը նրան զգուշացրեց, որ կասկածն ընկել է նրա վրա. Բոլորովին անտեղի, պան…
Ժեցկի», հուշեց էքսկալվածատերը։
«Բոլորովին անտեղի, պան Ժեցկի, դե նա էլ խեղճը փախավ արտասահման. Անցյալ տարի բռնեցին իսկական սպանողին, Լյուդվիգի անմեղությունն ապացուցվեց, բայց էլ ինչ, նա արդեն 2 տարի է մեզ նամակ չի գրում»։
Ապա նա թեքվեց ականջիս մոտ և շշնջաց.
«Էլենկան, աղջիկս, պան…
Ժեցկի», ասաց կառավարիչը։
«Աղջիկս, պան Ժեցկի, ուղակի ամբողջ փողը տալիս է հայտարարությունների. անկեղծ եմ ասում, վերջին կոպեկը տալիս է հայտարարությունների արտասահմանյան թերթերում»։ Բայց ոչ մի պատասխան չկա։ «Նա երիտասարդ կին է, պան…»
«Ժեցկի», հիշեցրեց Վիրսկին։
«Նա երիտասարդ կին է, պան Ժեցկի, արտաքինը լավն է»։
«Սքանչելի»,
խանդավառությամբ հաստատեց կառավարիչը։ Ես մի քիչ նման էի նրան, շարունակեց տարեց Տիկինը և հառաչելով գլխով արեց էքսկալված ատիրոջը.
Այդպես ահա, աղջիկս լավ արտաքին ունի, երիտասարդ է, նա արդեն մի աղջիկ ունի և գուցե կուզենար էլի ունենալ, չնայած երթվում եմ ձեզ, պան Վիրսկի, ես երբեք նրանից ոչ մի խոսք չեմ լսել այդ մասին. Նա տարապում է լուր, բայց ես հասկանում եմ, որ նա տարապում է, ես էլ եմ մի ժամանակ 30 տարեկան եղել.
Մեզնիցով 30 տարեկան չի եղել, ծանր հառաչեց կառավարիչը. Դուռը ճռաց և հյուրասենյակ ներս ընկավ մի փոքրիկ աղջիկ, գործելու շուղերը ձեռքին։
Տատիկ, բացականչեց նա, ես երբ պիտի բլուզ գործեմ տիկնիկիս համար։
Էլյունյա,
խիստ ընդհատեց նրան տատը,
դու չբարևեցիր։
Աղջիկը երկու ռևերանս արեց, որին ես պատասխանեցի շատ անշնորհք ձևով, իսկ պան Վիրսկին բարձրաշխարհիկ մարդու նրբագեղությամբ, և շարունակեց խոսել, տատիկին ցույց տալով շուղերը, որոնց վրայից մի սև գործած քարակուսի էր կախված։
Տատիկ, ձմեռ կգա, իսկ իմ տիկնիկը դուրս գալու շոր չունի։ Տեսեք, տատիկ, նորից իմ շուղից հատ է ընկել։
Հիանալի բալիկ է, Տեր Աստված, ինչու ստախը չի սրահայրը։ Գուցե այդ դեպքում նա այսքան խելահեղություններ չաներ։ Տատիկը մեզնից ներողություն խնդրեց, ձեռքն առավ գործվածքն ու շյուղը, և այդ պահին սենյակ մտավ Ստավսկայան։